Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. U ponedeljak konstituisanje Republičkog parlamenta, nova vlada polovinom avgusta, najavljuje predsjednik Vučić.
Naša vlada biće skrojena po meri naroda, onako kako su građani Srbije svoj glas i svoje poverenje dali političkim strankama.
Spojen most na Savi kod Šapca u okviru projekta autoputa do Rume i brze saobraćajnice Šabac-Loznica.
Most je jako značajan jer povezuje najbrže grad Šabac sa Beogradom, povezivaće Fruškogorskim koridorom i sa Novim Sadom i za nešto manje od 40 minuta stizaće se do Beograda i Novog Sada.
Amerika i Ukrajina rade na rezervnom planu za izvoz ukrajinskog žita, iako Rusija tvrdi da će se pridržavati dogovora. Epidemijska situacija sa koronavirusom se komplikuje, polovina testiranih za vikend u Srbiji dobila pozitivan nalaz na COVID-19.
Sojevi omikrona se sada daleko brže šire, postoje veliki broj kontakata, još uvijek putovanja, to se utiče na zaražavanje.
Kontrolom oko 4000 autobusa policija otkrila više od 3500 prekršaja. Vaterpolisti Srbije i Italije na završnom turniru Svetske lige u Strasburu, sutra veoma toplo do 38 stepeni. Obale Save kod Šapca povezane su od danas novim mostom, dugačkim oko 1300 metara. Most je deo novog autoputa do Rume koji treba da bude završen najkasnije u narednih godinu i po, ali i brze saobraćajnice do Loznice, gde se kraj radova očekuje za 2,5 godine. Predstavnici lokalnih vlasti kažu da se modernom saobraćajnom infrastrukturom rešava problem gužvi na putevima koji sada prolaze kroz naseljena mesta, obezbeđuje se brži prevoz robe i putnika, ali i potpuno nova ekonomska perspektiva za taj deo naše zemlje. Na skupu koji je organizovan na Novom mostu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da kapitalne investicije od posebnog javnog značaja neće biti prekinute ni u uslovima velike svetske krize. Na licu mesta je bio Ivan Jovanović.
Uz pomoć specijalne pumpe građevinci su u konstrukciju novog mosta preko Save ulili poslednjih nekoliko kubika betona, čime je izvanično završeno spajanje obala te reke kod Šapca. Gradonačelnik Aleksandar Pajić kaže da sa kapitalnim infrastrukturnim projektima u taj deo Srbije stiže i ekonomski održiva budućnost.
Zbog ovog mosta, zbog autoputa i brze saobraćajnice, mi smo za godinu i pol dana u severozapadnoj industrijskoj zoni prodali preko 70 hektara za nove investitore. Samo kineska kompanija Mint kupila je preko 50 hektara, to je značajno za građane Šapca, jer će mnogo lakše i brže dolaziti do zaposlenja.
Most je, prema Pajićevim rečima, i prvi korak u planovima za modernizaciju saobraćaja u tom delu Srbije.
Most je jako značajan jer povezuje najbrže grad Šabac sa Beogradom, povezivaće Fruškogorskim koridorom i sa Novim Sadom i za nešto manje od 40 minuta stizaće se do Beograda i Novog Sada. Brzom saobraćajnicom za manje od 30 minuta do Loznice izbeći će se velike gužve, omogućit ćemo najbrži transport robe. To je vrlo značajno za privrednike.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsjetio je da se od novog mosta ka Rumi gradi autoput dugačak 22 kilometra, dok će taj most sa Loznicom biti povezan brzom saobraćajnicom dugačkom 55 kilometara.
Veoma sam srećan što smo za samo 2 godine uspeli da završimo ovaj most na Savi, danas da spojimo poslednju betonskom kockom veobale Save ovde kod Šapca. Mi ćemo put Ruma-Šabac završiti za nešto više od godinu dana, trebalo bi u septembru. Već smo otvorili radove na putu Šabac-Loznica. Za negde 2 godine i 3-4 meseca trebalo bi da do Loznice bude završena kompletna brza saobraćajnica.
Vučić je poručio da u uslovima svetske krize nije jednostavno raditi na velikim infrastrukturnim projektima od posebnog javnog značaja, u koje spada i novi most na Savi i dve sa njim povezane moderne saobraćajnice.
Mnogo toga gradimo, mnogo toga radimo i do sad smo uspevali to da pokrijemo. Ovo je finansirano direktno iz budžeta Republike Srbije našim novcem, a da nismo preterano opteretili stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Ponosan sam na to što sami finansiramo rast Srbije. Posebno u uslovima velike krize mi nismo prekinuli ni jedan veliki projekat. Stvari napreduju.
Kao glavni izvođač radova na projektu modernizacije drumskog saobraćaja na potezu Ruma-Šabac-Loznica, krajem 2019. godine angažovana je azerbejdžanska firma Azvirt. Projekat je po ugovoru vredan 468 miliona evra.
Predsjednik Vučić odgovarao je u Šapcu i na novinarska pitanja, najavio je da će konstitutivna sednica Skupštine Srbije biti održana u ponedeljak 1. avgusta, tokom narednog meseca očekuje se i formiranje vlade. Poručio je da će nova vlada Srbije biti po meri građana, a ne na osnovu diktata sa strane. Priredila Ida Maričić.
Predsjednik Vučić očekuje da nova vlada bude formirana sredinom avgusta, komentarišući izjavu američkog ambasadora Christophera Hilla da od Srbije očekuje prozapadno orijentisanu vladu, poručuje da će naša vlada biti formirana po meri naroda, a ne na osnovu diktata sa strane.
Narod i građani Srbije su izabrali da Srbija ima srpsku vladu koja će da vodi računa o svojim interesima, naravno. Veoma mi je drago što je ambasador Hill rekao da se neće mešati u izbor ministara, to je valjda čini mi se normalno. Siguran sam da se i ranije nisu mešali, naročito 2008. godine, ali i nekih ranijih godina. Tako da, u svakom slučaju, naša vlada biće skrojena po meri naroda, onako kako su građani Srbije svoj glas i svoje poverenje dali političkim strankama. Amerika je velika sila, veoma važna, uvek je bitno da pokažemo poštovanje prema njoj, ali da se rukovodimo pre svega svojim interesima. Srbija je na evropskom putu, Srbija će taj svoj put da nastavi, ali Srbija će da čuva i svoje vrednosti i neće da gasi svoja tradicionalna prijateljstva po bilo čijem zahtevu.
Povodom pisanja hrvatskih medija da ga treba uhapsiti kada dođe u Jasenovac, predsjednik kaže da nema ništa protiv i da to govori o prirodi tamošnje vlasti.
Što se toga tiče, pa evo ja sam se ponudio bio, dobrovoljno, sam da uđem. Što je bio problem? A šta vi mislite zašto su oni one sramne priče iz Petrinje puštali u javnost? Puštali su u javnost misleći da će da me uplaše, da ću da kažem, ne pada mi na pamet da više idem u Jasenovac. Zamislite šta bi bilo u Evropskoj uniji da mi izmislimo za Plenkovića da je ovde tukao zarobljenike ili negde drugo i radio ne znam šta. Zamislite kakav bi to skandal bio. Mene ne interesuju ni Dubrovnik ni Rovinj i kao što vidite ne stidim se da to kažem. Nikakav problem nemam, zato što nije moj posao se dodvoravam ni ovde nikome, a tamo još manje. I za mene je važan u Hrvatskoj Jasenovac, važno mi je Jadovno, važno mi je Smiljane. To je ono, znate, kad su Teslu proglasili za Hrvata, iako sa Hrvatskom nikakve veze nema. A da ne pričam o tome šta su sa porodicom Tesla uradili. Što se mene tiče, hapšenje je sasvim okej. I to govori o prirodi režima. Ali da me učutkaju, i kad govorimo o vrednostima Srbije, antifašističke i antinacističko opredeljenje Srbije, branit ćemo, štitit ćemo i čuvat ćemo po svaku cenu.
Predsjednik Vučić je rekao i da se zbog sukoba u Ukrajini očekuje dalji rast cena energenata. Struja je, kaže, dostigla cenu od 461 euro po megavat satu na berzi, što je 11,5 puta više nego što plaćaju naši građani. Naveo je da rastu i cene gasa i da će, nažalost, to povući i ostale cene.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentarisao je prvi put nameru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da poseti Jasenovac i izjavu da od toga neće odustati. Konstatovao je da je reč o prvom srpskom predsjedniku koji je to tražio. Rekao je da ako ne bude drugog načina, da će ga on odvesti tamo, ali zamera što predsjednik Srbije tu posetu nije službeno najavio. Milanović pritom nije komentarisao da je Vučić prethodno dva puta službeno tražio od hrvatske vlade da mu omogući posetu spomen području u Jasenovcu. Zamera što se u Srbiji govori da je hrvatska vlast ustaška, mada ne spori da ustaša ima u Hrvatskoj, ali kako kaže, manje nego četnika u Srbiji.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću da niko ne treba da vodi za ruku Aleksandra Vučića u Jasenovac, te da je dovoljno, kako je rekao, da se unuku jasenovačke žrtve dopusti da ode sam, bez pratnje i pompe. Vulin konstatuje da ustaša u Hrvatskoj ima više nego dovoljno, da se ulice Mile Budaka ne ukidaju, da se kosti ubijene srpske dece na Petrovoj gori preoravaju i da se objavljuju knjige koje tvrde da su Srbi počinili genocid nad Hrvatima u Drugom svjetskom ratu. I ne samo što ustaša u Hrvatskoj ima, kaže Vulin, već ih ima i više nego dovoljno na mjestima gdje se donose odluke, pa se tako odluči da se dokazanom presuđenom ratnom zločincu Glavašu vrati činovi i odlikovanja, da je Oluje protjerivanje i ubijanje Srba legitimna akcija i da se ubicama srpske djece na Petrovačkoj cesti ne sudi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin reagujući na navode Milanovića. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. 152. dan je rata u Ukrajini, dok Kijev tvrdi da je Himarsom uništio ruska skladišta municije, Moskva kaže da je pogodila skladište municije za te raketne sisteme. Amerika i Ukrajina rade na rezervnom planu za izvoz ukrajinskog žita, iako Rusija saopštava da će se pridržavati dogovora koji je s tim u vezi postignut. Opširnije Milenko Marković.
Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Reznikov tvrdi da je vojska njegove zemlje, koristeći američke raketne sisteme HIMARS, uništila 50 ruskih skladišta municije. Reuters, koji je preneo ovu vest, međutim nije mogao da dobije nezavisnu potvrdu te izjave. Sa druge strane, portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske snage pogodile upravo skladište municije za HIMARS.
Visokotočnim oružjem velike dalnosti morskog baziranja.
Precizno navođenim dalekometnim projektilima more zemlja u oblasti Hmeljnicki uništeno je skladište municije za višecevne raketne sisteme HIMARS američke proizvodnje i haubice
M777.
Ukrajinci tvrde da su prešli u kontranapad u Hersonskoj oblasti, dok se borbe i dalje vode u Donjeckoj oblasti. Ruska služba bezbednosti FSB tvrdi da je sprečila ukrajinske obaveštajce da izvedu operacije otmice ruskih borbenih aviona, prenosi Sputnik. Američka ambasadorka u Kijevu Bridget Brink je za ukrajinske medije rekla da njena zemlja nikada neće priznati odcepljenje ukrajinskih teritorija.
U toku su napori da se u Hersonu i drugim oblastima koje je okupirala Rusija podele ruski pasoši, uvede ruski jezik u školama i administraciji i postavi novo rukovodstvo. Smatramo da to nije u skladu sa međunarodnim pravom.
Samo jedan dan posle potpisivanja sporazuma Moskve i Kijeva o izvozu ukrajinskog žita, ruske snage su gađale ciljeve u Odesi. Direktorka USAID-a Samantha Power kaže da Sjedinjene Države rade na planu B za izvoz ukrajinskog žita. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da napad na Odesu neće uticati na sprovođenje dogovorenog.
Taj napad je bio usmeren isključivo na vojnu infrastrukturu. To nema nikakve veze sa infrastrukturom koja je potrebna za sprovođenje dogovora i ne može da se odrazi na početak isporuka.
Peskov kaže da Moskva nije zainteresovana za potpuni prestanak isporuka ruskog gasa, podsjetivši da bez obzira na izjave zapadnih zvaničnika, Rusija jeste najveći garant energetske bezbednosti Europe. Rusija je saopštila da je identifikovala 220 odgovornih za granatiranje Donbasa, uključujući i ljude iz ukrajinskog vojnog vrha, zbog čega su svi oni stavljeni na liste traženih osoba.
Vikend za nama obeležile su najviše temperature u ovoj godini. U Srbiji i danas vreo talas, a kako najavljuju meteorolozi, tako će biti do srede. Naši vatrogasci su na oprezu zbog mogućih požara.
Pripadnici helikopterske jedinice MUP-a Srbije, koji su prethodnih dana pomagali u gašenju požara u Sloveniji, vratili su se u zemlju. Oni su u oko 500 naleta izbacili više od 650 tona vode. Požar na Krasu, najveći u istoriji Slovenije, stavljen je pod kontrolu, pa su se vazduhoplovne jedinice drugih zemalja koje su pritekle u pomoć povukle. U gašenju vatre bile su uključene jedinice vazduhoplovstva iz Slovenije, Srbije, Mađarske, Italije, Slovačke, Austrije i Rumunije. Helikopteri Republike Srpske 4 dana gase požar na području Parka prirode Blidinje u opštini Posušje. Vatra se približila kućama na stotinak metara. Do sada je ispušteno više od 100 tona vode. Najveći problem je vetar, koji nosi vatru u gustu borovu šumu. Kritično je i u Grčkoj. Požar u blizini rezervata prirode Dadije na granici sa Turskom ponovo preti selu, pa građani napuštaju domove. U Kaliforniji je zbog vatrene stihije evakuisano 6.000 ljudi.
Dugotrajna suša u Evropi ugrožava i rečni transport, ali se on u našoj zemlji za sada odvija bez većih problema, kaže pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Veljko Kovačević.
Na Dunavu i Savi, na najvećem delu toka, imamo vodostaje koji su ispod takozvanih niskih plovidbenih nivoa. Generalno uticaj vodostaja je nepovoljan za plovidbu. Kada je u pitanju Tisa, tu nemamo probleme, osim u delu pristaništa za brodsku prevodnicu. Što se tiče Drine, Drina je također pod uticajem niskog vodostaja i uopšte u tim režimima niskih graničnih vrednosti. Mi u ovom trenutku nemamo nigde nikakva čekanja na našem delu Dunava. Što se tiče Save, nemamo nikakvih problema. Usporeno je kod Čortanovaca i kod Arankine Ade, međutim, ministarstvo će do kraja ove nedelje poslati mehanizaciju da pokušamo čak i pre ovako niskim vodostajima da očepimo i Čortanovce i Arankaljnu Adu i da tu dobijemo pune profile plovnog puta.
Tokom velikih i dugotrajnih toplotnih talasa dolazi i do pojačanih zdravstvenih tegoba. Kako je temperatura povezana sa srčanim oboljenjima, ali šta utiče na naš osjećaj toplote, slušamo u prilogu Ivanke Joksimović.
Tokom vikenda u jeku toplotnog talasa vrućina se nametnula kao nezaobilazna tema gotovo svakog razgovora. U običajnim diskusijama o vremenu čuju se i komentari da nikada nije bilo toplije i da sigurno ima i nekoliko stepeni više. O tom stepenu više redovno izveštava i Republički hidrometeorološki zavod, tako što pored standardnih parametara svakodnevno meri, beleži i izveštava o subjektivnom osjećaju toplote. Iako je reč o osjećaju, nema ničega proizvoljnog u njegovom merenju, kaže meteorolog Slobodan Sovilj. Postoje različite formule, a faktor koji najviše utiče na dobijenu vrednost jeste vlažnost vazduha.
Tako, ukoliko je relativna vlažnost vazduha mala ili ukoliko je vazduh suv, tada je praktično ljudskom organizmu mnogo lakše da podnese visoke temperature. Ako je relativna vlažnost visoka, situacija je potpuno obrnuta, pogotovo ako je spoljna temperatura veća od temperature tela, odnosno viša od 36-37 stepeni, pa nam tada praktično ni znojenje ne može mnogo pomoći.
Osjećaju da je toplije doprinose i različiti materijali kojima smo okruženi, pa se tako temperatura može razlikovati ukoliko se nalazimo na betonu, na vodi, okruženi staklom ili nekim drugim materijalom.
Na primjer, vodena površina ili velike zelene površine imaju veći toplotni kapacitet, odnosno nama je prijatnije u njihovom okruženju, dok velike količine betona, čelika i drugih materijala kojih ima mnogo u velikim gradovima zapravo emituju toplotnu energiju zato što ne mogu, imaju mali toplotni kapacitet i na taj način nas dodatno zagrevaju pored okolnog vazduha.
Sa druge strane, naš organizam ima sposobnost da održava telesnu temperaturu u optimalnim granicama. Međutim, kada termoregulacija zakaže, posljedice mogu biti fatalne. Kardiolog urgentnog centra Kliničkog centra Srbije Predrag Mitrović ističe da su posebno ugroženi kardiovaskularni bolesnici.
Kada nemamo dovoljno tečnosti u organizmu, naša krv postaje jednostavno gušća, viskoznija i samim tim veća mogućnost sudarane svih tih ćelija u krvi i samim tim mogu se stvore tromne naslage. I angina pectoris, odnosno srčani udar, su stvari koje se javljaju baš kada neki tromb zapuši krvni sud i dođe do loše ishrane jednog dela srca, odnosno do izumiranja srčanog tkiva. Oni koji se leče pritiska odlično znaju tokom leta, često dolazi do sniženja krvnog pritiska. Kod onih koji piju lekove dolazi do nižeg pritiska, jer samim tim se javljaju i nesvestice, letoglavice, što može biti problem kod određenog broja populacije.
Toplotu teško podnose i zdrave osobe, pa lekari podsjećaju na važnost unošenja tečnosti i izbjegavanje direktnog izlaganja suncu.
Komplikuje se i situacija sa epidemijom COVID-19, rastu brojevi zaraženih, pacijenata na respiratoru, na bolničkom lečenju, kao i broj preminulih. Od danas i COVID ambulanta u ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu radi 24 sata, a dežurne su i COVID ambulante u ulici Cara Dušana u Zemunu i u Knez Danilovoj na Paliluli. Ostale rade do 20 sati. O epidemijskoj situaciji Jelena Perendija Mihajlović.
Ispred COVID ambulanti ponovo redovi, u njemu uglavnom mladi i oni koji idu na posao. Juče, iako je bio vikend, od blizu 8000 testiranih, gotovo polovina građana dobila je pozitivan rezultat. Među zaraženima je i sve više dece, kaže načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula, Aneta Jovanović.
Manje imamo školske dece, ali uočavamo da se, recimo, deca zaražavaju čak i od najmlađeg uzrasta. Znači, juče smo imali novorođenče koje je bilo staro 7 dana, zarazilo se od ukućena, odnosno jedan od roditelja bio COVID pozitivan. Šarolika je klinička slika. Od blago povišene telesne temperature pa čak imamo i sa visokim temperaturama do 39. Znači zapušenost nosa, gušobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, u zglobovima, a imamo i slučajeve sa prolivom i povraćanjem.
Osim ambulanti pune se i bolnice, na lečenju uglavnom stariji i osobe sa pridruženim bolestima. U COVID bolnici Karaburma već je zauzeta polovina bolničkih kreveta. Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator za vakcinaciju, očekuje da narednih nedelja imamo dnevno i do 6000 novoobolelih.
Sojevi omikrona se sada daleko brže šire, postoji veliki broj kontakata, još uvek putovanja, to sve utiče na zaražavanje. I ako ne učinimo nešto po tom pitanju, to je pridržavanje epidemioloških mera, sigurno će doći do još većih brojeva koji se mogu očekivati, dakle ne samo na jesen, nego već i u idućem periodu.
Bekić savjetuje građanima da se pridržavaju epidemioloških mera.
Pa možemo da učinimo prvu stvar kad ulazimo u javni prevoz, a to nam je svima koliko blisko, da ponesemo masku, da se trudimo da izbjegavamo gužve. Dakle, to je prva i osnovna stvar koju trebamo da učinimo. Naravno, trebamo da razmislimo i da odlučimo stvar vezano za vakcinaciju. To je možda jedna od ključnih stvari za odluku u ovom periodu.
COVID ambulante rade od 7 ujutru do 8 uveče. Nošenje maski obavezno je u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Počela je isplata otpremnina radnicima kragujevačkog Fijata, koji se nisu odlučili za odlazak na rad u Stellantisovim fabrikama u Evropi i proglašeni su tehnološkim viškom. To je za našu kuću potvrdio predsjednik samostalnog sindikata u kragujevačkoj fabrici automobila Saša Đorđević. Još nije poznato koliko će radnika u ovom krugu dobiti novac. Predstavnici sindikata i resornih ministarstava sastaće se do kraja meseca u predsjedništvu Srbije da završe pregovore.
Kontrolom više od 4000 autobusa u akciji prošle nedelje, policija je otkrila 3591 prekršaj. Kontrolisani su autobusi u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, a oko 1500 vozača prekoračilo je vreme vožnje i obaveznog odmora. Bilo je i drugih nepravilnosti, poput onih sa tahografom. Saobraćajna policija je otkrila da su vozači u više slučajeva drastično kršili propise.
A u narednim minutima vodimo vas u Negotin, grad pesme, vina i junaka. Jedan od onih po kome je Negotin poznat jeste i Hajduk Veljko Petrović, koji je poginuo braneći taj grad 1813. godine. Ni danas se sa sigurnošću ne može reći kako je Hajduk Veljko izgledao, ali je njegov izgled detaljno opisao Vuk Stefanović Karadžić. U muzeju Hajduk Veljka u Negotinu postoje brojni portreti, a koji najverodostojnije prikazuje Hajduk Veljka, slušamo u priči Aleksandra Milivojevića.
Centrom Negotina dominira statua Hajduk Veljka Petrovića na njegovom konju kušlji. Preko puta statue nalazi se crkva, na čijem mestu se nekada nalazilo vojno utvrđenje Baba Finka, što znači korpa na jarbolu broda, kaže kustos pedagog muzeja krajine Sanja Radosavljević. Dodaje da je u tom utvrđenju Hajduk Veljko živeo, ali da niko sa sigurnošću ni danas ne može da kaže kako je on izgledao.
U tom periodu nije postojao fotoaparat, pa niko nije mogao da ga fotografiše i da mi danas vidimo kako je to Hajduk Veljko izgledao. I onda se nameće pitanje kako je nastao lik Hajduk Veljka. O tome postoje različite priče. Dva najpoznatija portreta nastala su 1852. godine, radili su ih Uroš Knežević i Anastas Jovanović. Ko je njima pozirao? Da li je to bio Hajduk Veljkov sin ili jedan vojvoda Crnogorac? Ni to se baš najtačnije ne zna. Sve u svemu, Jovanovićev lik je taj koji je zaživeo u narodu i taj koji svi mi prepoznajemo kao lik Hajduk Veljka Petrovića.
U muzeju Hajduk Veljka u Negotinu postoji nekoliko portreta Veljka Petrovića. Na svima je njegov lik potpuno drugačiji, ističe Radosavljevićeva. Na prvom spratu muzeja je i reprodukcija slike Hajduk Veljka koju je radio Pavle Čortanović.
Kada je posle pogibije Hajduk Veljka, njegova druga žena, Čučuk Stana, bila u poseti knezu Milošu u Bukureštu. On je naredio da se jedan Arnautin koji je mnogo ličio na Veljka obuče kao Veljko izaći iz prestane. I ona je zanemela kada ga je videla. Nije mogla da veruje da taj čovjek toliko liči na Hajduk Veljka, pa je zamolila da se njegov portret uradi. Radio je Pavle Čortanović, on je bio prvi akademski slikar našeg grada, ikonopisao i živopisao u staroj crkvi gde je Hajduk Veljko sahranjen. Ovaj bio profesor na Negotinskoj gimnaziji.
Radosavljevićeva navodi da je Hajduk Veljko bio blizak sa Vukom Stefanovićem Karadžićem, koji je bio šef carine u Kladovu.
Na osnovu tog poznanstva je kasnije i nastala knjiga Žitija Hajduk Veljka Petrovića, gde on detaljno opisuje kako je Hajduk Veljko izgledao. On ga je savjetovao da Negotin 1813. godine ne brani iz Ravnice i da ne bude tu gde je to utvrđenje Baba Finka, gde se on nalazio i Šančevi oko Finke, već da Negotin zapravo brani gore sa okolnih brda. Međutim, Hajduk Veljko to nije hteo da posluša i rekao je: ostani ovde sa mnom, kad smo mogli zajedno da pijemo, možemo zajedno i da slavimo, nadajući se da neće naravno poginuti, već da će odbraniti Negotin.
Hajduk Veljko Petrović poginuo je 1813. godine braneći Negotin od Turaka tako što ga je pogodilo topovsko đule. Sahranjen je u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice u tom gradu.
BBC je danas javio da će se pesma Eurovizije održati naredne godine u Velikoj Britaniji.
Kako se navodi, organizatori su odlučili da zbog rata takmičenje ne može da bude održano u Ukrajini, čiji su predstavnici pobedili ove godine u Torinu, a Velika Britanija je zauzela drugo mesto. Za sada još nije poznato u kom će britanskom gradu Eurosong biti održan.
Vreme je za vesti i sporta. Sa nama je sada kolega Dejan Bulajić. Dejane, pratili smo vaterpolo tokom naše emisije. Nažalost, naši reprezentativci nisu uspeli da se plasiraju dalje u takmičenju Svetske lige.
Nećemo gledati našu reprezentaciju u polufinalu, ali možda je to u ovom trenutku bio i nedostižan plan. Na kraju krajeva svesno je selektor Dejan Savić poveo na završni turnir Svetske lige podmlađenu reprezentaciju da bi one koji čine okosnicu reprezentacije odmorio za predstojeći evropski šampionat. Kako god da jeste, danas je Srbija u četvrtfinalu završnog turnira Svetske lige u Strasburu poražena od Italije 14-7. Ne treba biti preterano kritičan, sam plasman u četvrtfinale je rezultat po meri naše podmlađene generacije koju očekuje razigravanje u borbi za peto mesto. Ko će nam biti sledeći protivnik, Španija ili Kanada, sva je prilika da će to biti Kanađani. Naša najbolja atletičarka Ivana Vuleta nije uspela da osvoji medalju na svetskom šampionatu u Juđinu, pošto je u jutrošnjem finalu zauzela sedmo mesto skokom od 6,84 m. Nažalost, već u prvom pokušaju Ivana je imala skok za medalju, ali je kompjuter signalizirao da je to bio prestup od svega par milimetara, što je na kraju Ivanu ostavilo daleko od pobedničkog postolja. Rano jutros zablistao je Armand Duplantis, koji je ponovo oborio svetski rekord i potvrdio da je verovatno najbolji skakač motkom svih vremena. Duplantis je u Juđinu skočio 6,21 m i za 1 cm popravio sopstveni rekord, osvojivši prvu zlatnu medalju u karijeri na svetskim prvenstvima. Na teniskom turniru u Kitzbühelu Dušan Lajović igra meč prvog kola protiv Ukrajinca Sačka. Trenutni rezultat u ovom meču je 3-1 za ukrajinskog tenisera, koji ima brejk prednosti.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Ne
o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Za vas koji putujete, važna informacija: na graničnom prelazu Gradina na izlazu zadržavanje za putnička vozila je 120 minuta, na graničnom prelazu Preševo na izlazu isto zadržavanje, dakle 2 sata, a na ulazu u zemlju 60 minuta. Na Gustunu na izlazu i ulazu putnička vozila čekaju oko 40 minuta, na prelazu Jabuka pola sata, a na prelazu Špiljani 40 minuta. Na prelazu Kotroman čekanje je 50 minuta, na Batrovcima na ulazu sat vremena, a na graničnom prelazu Šid na ulazu u našu zemlju čeka se 40 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. U ovom trenutku najtoplije je u Leskovcu, 36 stepeni, 34 izmereno su u Novom Sadu i Nišu, 33 u Beogradu, 32 u Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne, uveče i tokom noći na oblačenje sa pljuskovima, grmljavinom, lokalno i gradom, jakim ili olujnim vetrom i većim padavinama. Jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna od 33 do 38 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Uveče na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 21, dnevna oko 36 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac. Tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe. Pozivam naravno da ostanete uz prvi program Radio Beograda i želim prijatan dan.